Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Përfaqësuesit e bujqve pohojnë se për të fituar grante në Ministrinë e Bujqësisë është dashur t'japin rrushfet. Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës gjatë pandemisë konsiderohet gjë e paimagjinueshme. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të bujqve dhe fermerve në Kosovë pohojnë se për të fituar subvencione apo grante në Ministrinë e Bujqësisë, paraprakisht është dashur që t'japin rrushfet deri në 30% të vlerës për cilën kanë aplikuar. Pikrisht për këto parregullsi, policia e Kosovës të mërkurën ka arrestuar 12 persona, 10 prej të cilëve janë zyrtarë të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, agjenci e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë në Kosovë. Ulësit në sjell Nadije Ahmeti.
Nga 10 deri në 30% e vlerës së përgjithshme të granteve apo subvencioneve të fituara nga bujqit dhe fermeret, në shumicën e rasteve është dashur të japen rrushfet për zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë, thon për Radion Evropa e Lirë Tahir Tahiri, kryetari i Federatës Sindikale të Bujqëve, dhe Ramadan Mema, kryetari i Shoqatës së Përpunuesve të Qumshtit. Ata tregojnë se në shoqata vazhdimisht është diskutuar për parregullsitë në procesin e shpërndarjes së granteve dhe subvencioneve, por asnjëri nuk ka marrë guxim që padrejtësit i paraqet tek autoritetet kompetente për shkak të frikës së humbjes së përfitimit. As për Radion Evropa e Lirë, disa nga bujqit e kontaktuar për fitues të granteve nuk kanë planuar të tregojnë historitë e tyre. Vlera e ndarë për subvencionet dhe grantën nga qeveria Kosovës në 5 vitet e fundit sipas tyre ka qenë rreth 50 milion euro. Kurse për vitin 2021 qeveria Kosovës ka marrë vendim që të dyfishoj vlerën e subvencioneve. Ramadan Mema thot se shumica fermerve janë përballur me kërkesë për rrushfet për sigurimin e skemave të subvencioneve të ndara për ta nga tatim paguesit e Kosovës.
Të vërtet se ka ekzistuar një njëftë të shumica përpunuesve që të i bojnë publike për faktin e kanë menduar se nëse i bojnë publike atëherë faktikisht do të hinë në disa lista të zeza ti quaj ashtu jo zyrtare, por në fakt ata nuk do të kenë mundësi që të jenë në përfitues të skemave të ndryshme të subvencionimeve.
Subvencionet janë fonde që qeveria u amer taksa paguesve dhe u ajap grupeve të caktuara për t'i mbështetur bizneset e tyre dhe nxitur zhvillimin ekonomik. Kurse grantet janë ndihmë e dhënë nga një organizëm qeveritar ose jo qeveritar në formën e transferimit, por që duhet plotësuar disa kushte të përcaktuara që lidhen me veprimtarinë e shfrytëzimit të kësaj njësi ekonomike. Tahir Tahiri, kryetari Federatës Sindikale të Bujqëve, thotë se keq përdorimet në të shumtën rasteve janë bërë në procesin e aprovimit të granteve, pasi vlera mjeteve në këtë skem ka qenë më e madhe.
Për ta fituar një grant, pjesa dërmuese e bujqëve është dashur me dhënë 30% të projektit për cilin ka aplikuar. Nëse bujku ka aplikuar për 200.000 euro, është dashur me dhënë 60.000 euro.
Njën nga fermeret që ka aplikuar për 5 vjet radhazi për grantën e Ministrinë e Bujqësisë është Bashkim Ahmetaj nga komuna e Pejes, por asnjëherë nuk ka arritur që të përfitojë. Ahmetaj udhëheq fermën Agroferma dhe ka rreth 35 krerëlo. Kurse vitet e fundit ka hequr dorë nga aplikimi për shkak, siç thot ai, parregullsive që kanë ekzistuar në Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë.
Arsye pse çështu të ju folkem që i mërshin që ka që jo mëri 30%, jo mëri 20%, jo mëri 20%, që apo dhjo nëshë për një uftova dhe vetë.
Pikërisht për keq përdorim të subvencioneve, marrjes së rrushfetit dhe keq përdorim të detyrës zyrtare, policia e Kosovës me 24 shkurt ka arrestuar 12 persona, në mesin e të cilëve 10 zyrtarë të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë në Kosovë. Gjatë bastisjes në shtëpitë personave të arrestuar, sipas kryeprokurorit të shtetit Aleksander Lumezi, janë sekuestruar deri në 400.000 euro. Kurse me 25 shkurt policia Kosovës ka arrestuar edhe 9 persona në komunat të ndryshme të Kosovës që lidhen me rastin e njohur si subvencioni 2021. Sipas policisë, ekzistojnë dyshime të bazuara se personat e dyshuar përmes dhënies së rrushfetit kanë arritur që të marrin subvencionin nga Ministria e Bujqësisë. Por Tahir Tahiri thot se në rast se buqit apo fermeret kanë shkuar dhe janë ankuar në polici apo kanë dhënë prononcim për media, janë dëshkuar nga zyrtarë të Ministrisë së Buqësisë. Për ata janë gjetur forma të lloj-llojshme për të refuzuar aplikacionin për marrjen e granteve, thot ai. Për të rritur interesimin e fermerve për mbjelljen e superfaqeve më të mëdha me grur apo kulturave tjera bujqësore, Ministria Bujqësisë përmes programeve bujqësore ka disa vjet që subvencionon fermeret me nga 150 euro në vit, kurse superfaqja minimale e mbjell me grur duhet të jetë 2 hektar në pronësi të fermerit. Subvencione me vlera të ndryshme kryesisht ndahen edhe për blegtori, primtari, pëmtari, pylltari, shpestari, bletari dhe mbjellje pranverore dhe vjeshtore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org. Disa shtete evropiane, në mesin e cilave Franca dhe Holanda, mendojnë se ende nuk është momenti për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Njohës të integrimeve evropiane në Prishtinë shprehen tetë skeptik se gjatë vitit 2021 do të ketë lëvizje pozitive sa i përket këtij procesi. Raport i Arton Konushevcit.
Në kohën kur Gjermania është duke rivendosur kufirin me Çekin dhe Austrin për shkak të pandemisë, liberalizimi vizave apo heqja e kufive për në vendet e treta është e paimagjinueshme, thot drejtori Institutit të Kosovës për Politika Evropiane Demu Shasha. Disa shtete evropiane në mesin e të cilave Franca dhe Holanda mendojnë se ende nuk është momenti për liberalizimin e vizave për Kosovën. Në Këshillin e Bashkimit Evropian kanë thënë se shumica e vendeve pajtohen me vlerësimin e Komisionit Evropian se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret. Por, sipas zbulimeve diplomatike, Franca dhe Holanda, kur bëhet fjalë për liberalizimin e vizave për Kosovën, thirrën në mungesën e dëshmive të mjaftueshme për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë. Ato mendojnë se komisioni në raportin për Kosovën ka bërë vlerësim në mënyrë tepër formale, por ato, siç kanë thënë, duan më shumë dëshmi përfshirë edhe përmes verdikteve finale të gjykatave për dënimin e zyrtarëve të lartë dhe përfshirë në aferat e korrupsionit, si dhe dëshmi për konfiskimin e pasurisë paligjshme. Në rastin e Francës, thonë disa burime në Bruxelles, ekziston edhe friga nga rritja e numrit të azil kërkuesve nga Kosova në rast të heqjes së vizave. Drejtori i Institutit të Kosovës për Politika Evropiane, Demu Shasha, shprehet tetë skeptik se gjatë vitit 2021 do të ketë lëvizje pozitive sa i përket liberalizimit të vizave. Disa vende anëtare të Bashkimit Evropian vazhdojnë të mendojnë se Kosova nuk ka përmbushur kriteret për liberalizimin e vizave, respektivisht në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar. Që nga vendosja e këtij kriteri para 5 vitesh, Kosova ende ka zero raste të suksesshme në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë, tha Shasha në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Jehona Lushaku, profesoresh në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, thotë se procesi liberalizimit të vizave për Kosovën ka mbetur